ollut joskus jonkun saksalaisen filosofin tämmöisen lentokenttäkirjan, ja se laski siellä muista ihan hyvin sitä, että ihmisen pitäisi voida tulla abortoiduksi 4-5 vuoden ikäiseksi saakka, aikuisabortoiduksi tai lapsuusabortoiduksi, koska silloinhan meillä alkaa kehittyä tämä mielenteoria. Eli mielenteoria tarkoittaa sitä, että me tajutaan, että me ollaan jotain muuta kuin oma äitimme. Ja ihmiselle se kehittyy siinä 4-5-3 vuoden ikäisenä. Sitä ennen lapsi ei osaa valehdella esimerkiksi, koska kun se sanoo jotain, niin se olettaa, että se äiti ymmärtää sen myös päänsä sisällä. Mutta simpanssit esimerkiksi on paljon älykkäämpiä tuonne 4-5 vuoden tienoille. Siis ihmiset ylipäätään syntyy kaikkein keskeeräisempänä.
Niin, sehän on lajimme tämmöinen tietynlainen supervoima. Ei ehkä välttämättä niinkään vaikka joku pinsetti otettai se, että niin kuin pelkästään, että aivot ovat suuret, vaan juuri se kyky syntyä ikään kuin täysin keskeneräisenä, jotta voi kasvaa kohdun ulkopuolella.
Kyllä.
Eli jos naisen lanti olisi yhtään leveämpi, niin sitten meillä ei enää olisi käveleviä naisia. Eli tavallaan se niin kuin on tsekattu ikään kuin sinne pisteeseen, että mihin se on niin kuin mahdollista saada. Mutta evoluutio on suosinut niin jännittävää valintaa, että tämä on osattu kiertää tämmöisellä niin kuin häkillä. Eli lapsi syntyy täysin keskeneräisenä, täysin avuttomana.
Tämä voi jokainen tarkistaa, kun te katsotte vaikka kun joku hevonen syntyy, niin se varsa alkaa kävellä heti. Ja muilla eläimillä tosiaankin niin kuin, ne on ihan valmiita, kun ne syntyy, suurin piirtein valmiita. Ja ihmisellä on tämä, niin kuin Otto sanoi, että synnytään keskeneräisenä, jotta me voidaan jatkaa kasvua sen jälkeen, jotta meidän aivot kehittyisivät siellä kohdussa mahdollisimman isoiksi. Ja sitten ihmisillä on kaikkea tämmöisiä muitakin etuja, kuten isovanhemmat esimerkiksi, josta on ollut hyötyä siinä hoivassa. Ja sitten on tietysti ristiriitaisia teorioita siitä, että onko homoseksuaalisuus myös tämmöinen yksi lisähyöty. Siellä heimossa on ollut yksi lapseton lisähuivaaja, jolla on tämmöinen herkkyys ehkä vähän niin kuin naismaisuus olla mukana siinä.
Vannoutunut heimon poikamies.
Nimenomaan.
Ja siis ilmeisesti myös kanssa se syy, että tai yksi tämmöinen teoria, se ei ole varmaan se syy, mutta semmoinen niin kuin ainakin tarina, minkä niin kuin itse helposti uskon, on se, että syy siihen, että minkä takia naiset elää pidempään kuin miehet, on se, että naisista on ollut siinä yhteisössä enemmän hyötyä niin kuin lastenlasten hoitajina kuin niin kuin isoisista. Hmm. Ja isoisat siis toki niin kuin, tässä modernissa maailmassa en niin kuin ikimainkaan esittäisi väitettä, etteikö he hoitaisi niin kuin omia lapsenlapsia, että olisi kiinnostunut heistä, vaan niin kuin historiallisessa mielessä. Hmm. Se olisi saattanut suosia sitä niin kuin, ikään kuin isoäidin niin kuin pidempää elinikää, vaikka hän ei enää ole hedelmällinen, niin hän pystyy kuitenkin niin kuin, hoivaamaan lasta ja opettamaan hänelle asioita.
Ja hyvä asia, että nainen ei ole hedelmällinen. Naisen lähtee toi hedelmällisyys parikymmentä vuotta ennen kuin kuolema tulee. Eli sen takia naiset on voineet hoivata ne synnyttämänsä lapset loppuun saakka. Naisena tulee sinne 40-50 aikana toi hedelmättömyys pois, ja sitten kuitenkin naiset on elänyt sinne silloinkin jo 6-70-vuotiaaksi.
Mutta mä en ole varma vaan siitä, että onko se mielenteoria niin kuin ikään kuin se kriteeri.
Niin puhutaan nyt sitten 4-5 vuoden.
Et varmasti niin kuin joku tiedessä taitaa tulla kertomaan, että minulla vaikka ei voi olla muistoja ennen 3. elinvuotta, niin koska lapsuus ihan amnesia tavallaan aiheuttaa tämän. Mutta subjektiivisesti niin kuin, mä oon täysin tiedettä vastaan tässä, että mä uskon ja väitän, että mulla on niin kuin muistikuvia ihan muutama tärkeä, mutta silti, että mä oon ollut jotenkin niin kuin olemassa ja elossa ja niin kuin ymmärtänyt jotenkin niin kuin oman olemassaolon, niin se varmaan on hyvin erilaista olemassaoloa kuin se, mitä tämmöinen niin kuin perheellisen keskiluokkaisen niin kuin miehen olemassaolo tällä hetkellä on.
Siis ehdottomasti. Se mielenteoria, siis kerrotaan vielä, että tarkoittaa siis sitä, että ihminen tajuaa olevansa oma itsensä, eikä ole äidin jatko. Siellä syntyy pikkuhiljaa, ja on mullakin niitä muistoja esimerkiksi ajalta ennen, kuin mä oon täyttänyt 3,5 vuotta, tai ollut 3,5 vuotta, koska sen ikäisenä mä oon muuttunut pois mun ensimmäisestä kodista, ja mä muistan sen ensimmäisen kodin, en pelkästään valokuvien valemuistojen takia, vaan esimerkiksi sen pohjapiirustuksen, minkä muotoinen se koti on ollut, ja sitä ei ole missään valokuvissa. Mä muistan tarkalleen, missä oli makuuhuone, missä on keittiö, ja silloinkin pohjapiirustus ollut tärkeä, kuten myös myöhemmin elämässä rakastan pohjapiirustuksia. Ja tota, leikkaan kuitenkin sitä, että esimerkiksi jos mut olisi viety silloin eutanasialääkäriin, äiti olisi pitänyt kädestä kiinni ja jutellut kivoja, niin mikään ei olisi varmasti mulle vihjannut, että elämäni oli tässä. Eli mä en olisi voinut sillä tavalla kuolla onnettomana esimerkiksi tietäen, että kuolen kohta. Ja niin kun ajatellaan kuitenkin tämä ajatus siitä, että jos lapsen saisi abortoida sinne 4-5 vuoteen mennessä, niin se on tietysti julma. Mutta kun tämä mua aina hämmentää, että kun abortin kannattajat aina sanoo näistä kristityistä esimerkiksi, jotka vastustaa aborttia, että he haluavat polkea naisen oikeuksia, he haluavat polkea naisten ihmisoikeuksia, ja ne ikään kuin he pahuttaa vastustaisivat aborttia. Kun vastaus on se, että jos nyt sinusta tuntuu pahalta se, että se 4-vuotias lapsi tapettaisiin, näistä abortin vastustajista tuntuu aivan yhtä pahalta se, että syntymätön lapsi tapettaisiin. Siis se on, niin, oikeasti, se on oikeasti se ihmisarvo siinä jo, mutta se ei ole mikään mystinen, haluan heikentää naisten oikeuksia. Miksi he ilkeyttä haluaisivat näin? Vaan heistä se tuntuu yhtä pahalta. Ja tässä nyt on vaan se, että siinä on muutama vuosi eroa.
Niin ja siis se, että mä en olisi varma siitä, että he jotenkin kiistäisivät niin kuin tällä naisella olevan jotain oikeuksia, vaan he ikään kuin näkevät niin kuin subjektin, tai heidän mielestään subjektin, jolla myös on oikeuksia. Mm. Eli se tilanne on ehkä enemmänkin se, että he näkevät tavallaan tämän äidin ja kutsutaan häntä nyt sitten vaikka niin kuin sikiöksi tai alkioksi tai lapseksi tai mikä ikinä se onkaan, niin he näkevät myös tämän olennon, sellaisena olentona, jolla on oikeus olla olemassa. Ja silloin tämä niin kuin äidin päätös abortoida tai äidin ja isän päätös, mutta se voi olla yhteinen, mutta viime kädessä äidin oma päätös on silloin ristiriidassa tämän toisen niin kuin, olennon oikeuden kanssa.
Nimenomaan. Ja siis, jos ihminen haluaa tietää, että mitä tämä tuntuu siitä kristitystä, niin se tuntuu samalta kuin sinusta tuntuu juuri tällä hetkellä se ajatus, että se 4-vuotias lapsi tapettaisiin. Ja tämä voitaisiin ihan samalla tavalla perustella sosiaalisin syin. Oikeasti se äiti voisi esimerkiksi olla siinä kunnossa, että siitä ei ole äidiksi. Mm. Ja niin kuin, se voisi olla lapsen kannalta oleellista. Ja tämä ajatus siitä, että lapsen saisi silloin 4-vuotiaana suin pitää abortoida, niin perustuu nimenomaan siihen, että sillä lapsella ei ole vielä käsitystä, minä elän. Sillä ei ole käsitystä ajatuksesta, että hän elää, joten se ei sillä tavalla ole väärin. Sillä ei ole sen enempää kuin sillä, joka on se sikiö.
Mutta se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, että onko se itse asiassa vasta niinku relevanttia siinä kohtaa, kun ymmärtää, että kuolee. Ei se, että niinku ymmärtää elävänsä, vaan se, että ymmärtää kuolevansa.
Niin no tämähän on, siis kun Freud väittää, siis, että ihminen ei koskaan ymmärrä kuolevansa. Eli että ihminen voi sanoa, että minä kuolen ensi viikolla, mutta meidän aivoissa on semmoinen ajatus, että tavallaan...
Se tapahtuu muille ihmisille,
ja koska me ollaan yltiöoptimisteja, me perustetaan yrityksiä. Mä ajatellaan, että meidän aikamme on niin merkittävä, että juuri meidän aikana me tulee ilmastonmuutoksen takia maailmanloppu ja Jeesus takaisin. Ja samalla tavalla niin kuin siihen meidän haluun pysyä elossa. Liittyy se harha, että me pysytään elossa. Silloin kun ihminen on niin kuin hukkumaisillaan, niin se luulee, että se ei kuole, jotta se yrittäisi vielä enemmän taistella sitä kuolemaa vastaan, koska se on sille niin epäintuitiivinen. Siis Freud on niin kuin melkein kaikesta väärässä, paitsi tuosta asiasta ja kokainista.
Se voi olla, mutta mä en ole varma, että onko se niin hienostunut pointti, kun miltä se tietyllä tavalla kuulostaa. Koska, tai siis tällä tarkoitan sitä, että mulla on ihan selkeä muistikuva siitä, kun mun toinen isoäiti nukkui pois. Eli pitkän elämän ja tämä poismeno ei sinänsä ollut niin kuin traaginen. Mutta se tuli tavallaan mulle ekaa kertaa niin kuin suurena järkytyksenä, kun mä tajusin, kun tultiin pois sieltä hautajaisista. Hetkinen. Että tämähän nyt tarkoittaa sitä, että isi ja äiti kuolee. Mm-hmm. Tarkoittaa sitä, että mäkin kuolen. Ja tavallaan sitä ennen mulla ei ollut sellaista niin kuin, kelaa, että asiat on tavallaan tässä suhteessa rajallisia. Että mä tavallaan niin kuin, mä en välttämättä ymmärrä sitä ikään kuin sen totaalisuudessa, mutta mä ymmärrän sen nyt ainakin konseptina. Mm. Mutta tätä ennen mulla ei ollut sitä.
Sä pystyt ymmärtämään se, että muut kuolee. Siihen me pystytään varautumaan, sitten me voidaan surra. Mutta omaa kuolemaa ei, me ei tajuta sitä. Mutta mulle tuon aborttiajatuksen kannalta oleellista, että onko se ihminen vielä ymmärtänyt edes Aleksis Kiveä lainaten, minä elän. koska nyt kuitenkin sinä ja minä voidaan tällä hetkellä miettiä, minä elän. Niin kun,
mut ymmärtääks joku, että voidaanko me kuvitella joku semmoinen niin kuin PK-firman HR-päällikkö, joka on semmoisessa niin kuin Excel-transsissa niin kuin elänyt niin kuin vuosikymmeniä. Siis se, siis tavallaan niin kuin, onko se mahdollista, että hän ei voi tavallaan sanoa, että minä elän, vaan se, että asioita tapahtuu?
No, hän on kuitenkin siinä aistinautintojen maailmassa joskus elänyt. Eli siis se iltalonkero jollain tavalla tuo jonkun tunteen hänelle. Et niin kuin, jos on pois sitä Excel-transsista ja ehkä vaikka filosofi, niin saa elämisen kokemuksia siitä, että oikeasti saa jonkun oivalluksen, jonkun rakastaa jotain. Mutta varmaan sitten se HR-päällikkö kokee elämänsä vaikka edes joskus Suomi-Ruotsi-lätkämatsia katsoessa tai rakastellessaan vaimonsa kanssa tai kolmannen lonkeron jälkeen. Mun on hyvin pieniä hetkittäisiä, mutta niinä hetkinä se ehkä kokee hyvää oloa, jolloin se kokee elävänsä, jolloin se ehkä ajattelisi, että ajatus kuolemasta olisi ahdistava. Tai nyt mennään filosofisiksi, ehkä esimerkiksi olisi väärin mun kannalta toivoa hänen niin kuin aikuisabortointia, koska hän elää siinä hetkessä. Kyllähän me voidaan tehdä siis, ajatellaan, että yhteiskunta voisi tehdä vaikka sattumavaraisia aikuisabortteja.
Niin, yleensähän ihmisten tappamisessa se itse tappaminen ei ole se suuri tavallaan filosofinen tai edes välttämättä käytännön ongelma, vaan just se, että tai voisin ajatella, että se ongelma myös jollain tavalla palautuu ihan niin kuin siihen, että mehän ei varsinaisesti niin kuin voida varmistua kenenkään muun ikään kuin tietoisuudesta kuin oman itsemme. Se on aina uskon hyppy. Niin. Mäkin tässä niin kuin heijastelen niin kuin suhun sellaisia ajatuksia, että siellä se Tuomas varmaan jotenkin on tajuissaan ja joku siellä on kotona ja silmistä heijastuu muutakin kuin kattolamppu.
Se on nimenomaan näin. Siis tämän takia onneksi on olemassa esimerkiksi rakkauslaulut ja iskelmät ja populaarimusiikki, koska monesti mä oon miettinyt vaikka, kun mä oon kuullut jotain pop-biisiä ja sit mä oon ajatellut, että toi on niin kuin maailman menestyneen ja komeen mies. Niin kun, tuolla on niin kun kaikki naiset ja kaikki maailman kokaini saatavilla. Ja sitten se, mitä se laulaa, kuvailee juuri mun tunteita. Sitten mä voin niin etäisesti ajatella, että se poppitähti, se Backstreet Boysin laulaja, on ehkä
jossain tapaa. Se on ihan niin kuin minä. Nikko on ihan niin kuin minä.
Se on nimenomaan näin. Lähinnä toi 4 vuoden iässä tehty abortti.
Mutta siis mahdollistaako sun mielenteoria tavallaan sen niin kun, eron sinun ja Nikin välillä?
Totta kai. Ja se on se myös, että me ei kuitenkaan loppujen lopuksi, vaikka me voidaan tietää, miltä toisesta tuntuu, niin me ei myöskään koskaan voida oikeasti tietää, miltä toisesta tuntuu. Että sit kun itsellä on vaikka ollut joskus tosi isoja vastoinkäymisiä elämässä, kun mä oon sellainen, että mä en tykkää puhua niistä. Ei siksi, että häpeäisin, vaan sen takia, että mä haluan miettiä jotain muuta. Ja sit kun joku on tullut mussuttaa jostain ihan pikkuongelmasta mulle, niin sit mä oon niinku miettinyt, että kun toi vaan tietäisi, että muista ihmisistä voi tuntua jopa pahemmalta kuin hänestä. Mutta tietysti mä voisin kertoa sen hänelle, mutta tunteesta puhuminen, joka mun mielestä on yliarvostettu ja tunteesta ei kauheasti pitäisi puhua, ellei niinku tunnu oikealta puhua niistä, niin siinä on se ongelma, että se ei ole lainkaan yhteismitallista. Eli niinku, toinen voi oikeasti olla yhtä ahdistunut sanojensa mukaan siitä, että sillä on joku vessaremontti mennyt pieleen, kuin toinen, joka on tehnyt 3 miljoonan euron konkurssin. Niinku, siinä ei mitään. Ja tämä liittyy siis tähän, tämä tunteista ei pidä puhua. Se on Liisa Keltikangas-Järvisen psykologian proffan teesi, että mä luin hänen kirjastaan ja haastelin häntä, että on tämmöinen luulo, että tunteista puhuminen toimisi kaikille. Että esimerkiksi traumaterapia osalle miehistä, nimenomaan miehistä, toimii huonompaan suuntaan. Eli ajatus siitä, että miehen sisältä löytyisi joku nainen, kun se vaan kaivelisi sieltä, tämä klassinen niin kuin naistenlehtipsykologia.
Rikkinäinen, niin kuin hauras, niin kuin traumatisoitunut nainen.
Ja jos se vaan puhuisi niistä tunteista se mies, niin sitten se voisi paremmin. Vaikka se mies, siis tämän Keltikangas-Järvisen mukaan, voisi huonommin, jos se puhuisi niistä tunteistaan. Ja niistä puhumissa on se ongelma, että ne ei ole yhteismitallisia, mutta niissä on se hyvä puoli, että ne tavallaan on yhteismitallisia.
On. Ja siis esimerkiksi se, että jos mun pojalta vaikka häviää, niin ryhmähau rekun reppu, niin sehän on ikään kuin hänen tavallaan maailmassaan niin kuin suurin mahdollinen ikävä asia, mitä voi tapahtua.
Juuri näin.
Että jos mä kerron sille, että hei kuule, istupas tähän isin syliin, niin minä kerron, että mitä minä olen kärsinyt. Että tämä itse asiassa ei olekaan niin kuin hirveän paha juttu. Siis niin se niin kuin, ei se auta mitään. Tai siis se, että hän ei voi ymmärtää sitä, koska ei ole mitään referenssiä, ei mitään kokemusta, joka niin kuin jotenkin yhdistäisi sen maailman.
Siis tuossa on sama asia, minkä takia vanhempana tuntuu, että vuodet menee nopeammin, koska se on aina prosentuaalisesti pienempi määrä. Yksi vuosi on niin kuin 50 vuodesta vähemmän kuin yksi vuosi 10 vuodesta. Ja niin kuin sama koskee asioiden niin kuin ei-yhteismitallisuutta. Oikeasti niin kuin ensimmäinen, vähän niin kuin teinin ensimmäinen rakkaussuru tai joku ei, niin kuin 12-vuotias tyttö, josta joku kaveri ei tykkää, niin se tuntuu, koska se on todella iso asia. Mutta sitten kun on 40 tai kukaan muutenkaan tykkää. Niin...
Joo. Tai siis se, että se ei ole niin vaarallista. Että jotkut tykkää, jotkut ei, ja se on ihan fine. Ihan samalla tavalla sitä käydään kaupassa ja maksetaan laskuja.
Mutta mun mielestä abortti on murha. Sehän on murha. Ja se on murha, jonka sallin, mutta... Se on, nyt mennään paradokseihin. Abortti on mun mielestä murha, jota ei saa kutsua murhaksi. Koska sen kutsuminen julkisessa keskustelussa murhaksi on näitä naisia syyllistävää. Mä sanon, että se on murha, joka tekee yhtä paljon tämä äiti ja isä. Ja jos mä sanoisin tätä julkisesti murhaksi, tässä podissa mä voin sanoa sitä, mutta julkisesti mä olisin tuohon kadulle sanoa sitä murhaksi, niin se olisi väärin, koska se on niin väärin sitä naista kohtaan. Mm. Eli tavallaan esimerkiksi kun mulle on tehty abortti, eli joku mimmi on tehnyt abortin, kun mä olen nuori, niin mä sanon, että mulla on tehty.
Ai mietin, että sulla tavallaan, tai siis sä jotenkin epäonnistuja, sitten me ollaan sen takia tässä keskustelemassa. Sulla on se, näitä lapsuusmuistoja, kun äiti meni tekemään aborttia sun kanssa, sä olit jo syntynyt, mutta sitten lääkärillä ei ollut aikaa, ja se oli vaan sellaista, niin kuin, mistä silloin ymmärtänyt.
Jos oli tuo Jugoslaviassa sallittu vielä, kun lapsi oli 4-vuotias.
Siellä oli ilmapyssystä kaasuloppu ja sitten jouduttiin.
Nimenomaan. Mutta saatko kiinni siitä? Totta kai siis sehän on itsestään selvästi murha.
Mutta siis minusta tärkeämpi, tavallaan, tai siis tämä on erittäin tärkeä pointti, mutta minusta yhtä tärkeä pointti on se, että minkä murha se on. Siis kun Päivi Räsänen vaikka sanoo, että abortti on murha, ja sanooko hän, että se on lapsen murhaamista? Se on lapsen murha. Mm. Vai onko se jonkun murha, joka on tietyllä tavalla niin kuin inhimillinen, mutta ei täysin, ihan kuin täysin. Mm. Ja mun mielestä se on silleen niin kuin, tosi oleellinen pointti, että jos Päivi Räsänen oikeasti uskoo, että abortti on murha, tai...
Mä uskon, että hän uskoo.
Niin minkä takia hän ei silloin aseen kanssa rynnäköi sinne aborttiklinikalle ja ammu niitä ihmisiä, jotka tappaa lapsia? Mun on tosi vaikea... Niin kuin mä otan vakavissani sellaisen abortin vastustajan, joka sanoo, että se on murha, joka niin kuin pommittaa klinikoita, joka niin kuin tappaa niitä lääkäreitä, jotka niitä abortteja suorittaa.
Niin. Tämä on just millä niin kuin monesti nauraskellaan, että miksi jotkut voi tappaa Amerikassa näitä aborttilääkäreitä, koska nythän ne tappaa jonkun. Mutta oikeasti sehän on niin kuin sama kuin puolustaminen sodassa. Et niin kuin ne ajattelee sen niin tosiaan, että niin kuin sä sanot, että ne todella ajattelee, että täällä todella murhataan lapsia. Minulla on iso tehtävä. Siis mennä pelastamaan murhatut lapset.
Siis jos et ole valmis käyttämään niin kuin väkivaltaa edes sen eteen, että lapsia niin kuin ei tapettaisi, niin minkä eteen sitten olisit? Niin. Niin kuin mitä järkeä niin kuin yleensä yhtään missään on, että jos et saa valmis suojelemaan niin kuin lapsia murhalta?
Nimenomaan. Ja kuka, jos näkisit, että tuonne vietäisi niin kuin 4-vuotiaita lapsia tuonne viedä sen talon murhattavaksi, niin että sä et menisi siihen eteen huutamaan. Ja niin kuin.
Mikä se reaktio on, että sitten niin kuin kirjoitat jotain yleisönostokirjoituksia, käyt TV:ssä jossain A2-illassa kertomassa, että by the way, te tapatte lapsia. Et tässä on niinku jonkinlainen niinku täysin ylittämätön valtava ristiriita sen niinku väitetyn uskomuksen ja käytännön toiminnan kanssa. Mm, niin se on vähän sama kuin jos joku elokapinalainen niinku sanoo, että me kuollaan kaikki ihan just ilmastonmuutokseen. Ja sitten se, että mitä hän tekee, niin hän istuu tiellä.
Niin, miksi hän ei ole räjäyttämässä jotain?
Miksi hän ei tee terrori-iskuja jonnekin niinku energialaitoksiin ja tapa toimitusjohtajia ja myrkytä jotain niinku, logistiikkaketjuja. Mm.
Tämä on just tämä, kun me kehutaan uskovaisia, jotka eivät tyrkytä omaa uskoaan. Me ollaan aina tavallaan, että ne ei ainakaan tyrkytä sitä uskoaan. Mutta jos joku oikeasti uskoo, että minä pelastun jollain keinolla, niin eikö se ole aivan ihana ajatus, että tulee soittaa mun ovikelloa ja niin kuin tyrkyttää sitä esitettä. Sehän haluaa silloin mun parasta. Jos joku ei tyrkytä omaa uskoa, mutta ajattelee pääsevänsä taivaaseen, että mä joudun helvettiin ja sitten ei tyrkytä sitä mulle, niin se kauheasti musta välitä.
Se on aika kusipainen homma, varsinkin jos se tietää vielä, niin kuin tietää, että sun niin kuin tavallaan sielun pelastus on kiinni siitä, että sä nyt vaan nyt luet tämän Raamatun kolmasosan. Niin. Käydään läpi tämä niin kuin Joseph Smith-kuvio ja sen seurauksena niin
Kyllä niin ainakin niin omien, mä tietäisin absoluuttisesti tänne, mä ainakin omien naapureiden ovikelloa soittaisin. Mm. Come on, että oikeasti uskokaa mua, että on tämmöinen juttu.
Mutta sen takia
on ihan todista, että mormonit, ne uskoo oikeasti. Ja sitten oikeasti uskoo nämä, jotka pommittaa niitä klinikoita tuolla Amerikassa, aborttiklinikoita. Ja sitten vaikka Baader-Meinhof, punainen armeijakunta, niin ne uskoo oikeasti sosialismiin. Että niin kuin, joku Li Andersson, Paavo Arhimäki on nössöjä. Ei ne täällä usko oikeasti sosialismiin. Ne on oikeasti salakapitalisteja, mutta ne uskoo oikeasti sosialismiin teki terroriskoja. Ja sitten on niin samalla tavalla just tuolla sun logiikalla, että jos mulla olisi tieto siitä, että maailma pelastuu tällä, mä en ole sosialisti itse, mutta jos mä olisin, niin mä, totta kai mä menisin räjättelemään jotain. Mä haluan pelastaa maailman.
Ja siis mä tiedän, miksi se on hyväksyttyä, mutta jotenkin mun mielestä yhteiskunnassa niinku kuunnellaan ihmisiä ja ne otetaan vakavasti, kun he sanovat tavallaan, että minä uskon tähän.
Mm.
Siis silloinkin, kun se on ihan täysin ilmeisessä ristiriidassa heidän niinku toimintansa kanssa.
Siis esimerkiksi se Windows Man 95, joka sanoi vastustavansa niinku Israelin toimia, mutta silti kuitenkin meni euroviisuihin, vaikka vähän arpo siinä, että mä en ehkä meekään, me ei ehkä mennäkään euroviisuihin, niin kukaan noista ihmisistä ei tämän jälkeen saa tulla kertomaan vaikka olympiaurheilijoille tai jollekin urheilijoille, jotka ei pääse johonkin kisoihin sen takia, että ne vastustaa vaikka Venäjää. Niin kun heti kun se asia maksaa, niin kun mielipide muuttuu arvoksi vasta sitten, kun se asia maksaa sille sanojalle jotain rahaa, huomiota, jotain muuta.
Siis
silloin se olisi todistanut sen, nimenomaan nyt ne olisi todistanut sen, että ne vastustaa Israelia. 2 viikkoa sitä kisaa ennen ne ei olisi todistanut sitä, niin kun nyt ne kunnolla vastustaa Israelia. Mutta ei, selkeästi Israelin tekemä kansanmurha ei ole heille tarpeeksi vakava asia.
Ja mikään ei ole mielestäni niin halpaa ja tavallaan nilkkimäistä kuin se, että esittää niin kuin voimakkaita moraalisia kannanottoja, että pitäisi tehdä jotain sellaista, jonka seuraukset kohdistuvat johonkin muuhun kuin itseeni. Osoittaaksemme, että me olemme jotenkin kollektiivina nyt jollain tavalla moraalisti ylevämpiä. Se, että jos vaatii just nimenomaan, että okei, no mä oon itse asiassa sitä mieltä, että kyllä, että suomalaisten urheilijoiden ei pitäisi osallistua sellaisiin kisoihin, missä vaikka venäläisiä niin kuin kisailee tällä hetkellä, mutta mun pitäisi maksaa siitä. Sen pitäisi maksaa mulle. Se kysymys ei ole se, että pitäisikö tämän niinku tyyppi, joka on käyttänyt koko elämänsä nyt siihen, että hän on niinku joka päivä hypännyt niinku jotain kolmiloikkaa jossain hiekkakentällä, niin nyt tavallaan uhrata oma uransa tähän näin. Että jos tätä vaaditaan, niin se pitää nyt ainakin sitten sen ryhmän, joka sitä vaatii, sen kollektiivin, joka osoittaa jotain moraalista kantaa, niin sen pitäisi kantaa ne kustannukset omalta osaltaan.
Siis nimenomaan tämän jos ajatellaan ovelan kyynisesti, niin tämä Windows 95 miehenä olisi kannattanut tehdä näin, kieltäytyä kisoista, koska ei se kuitenkaan olisi voittanut siellä. Me oltaisiin tullut Norjalta 2 pistettä ja se olisi ollut siinä. Eli oikeasti se uhraus ei olisi ollut iso, mutta se, että se olisi muistettu vielä 10 vuoden päästä, koska sen kuitenkin kaikilla kunnioituksella, nyt mä varmasti on väärässä, mutta sen hittipotentiaali on kuitenkin Suomessa.
Joo. tai sitten, että ottaa jonkun niinku ison niinku vaikka riskin, että menee sinne niinku euroviisuihin ja sitten vaan kaataa itse päälle tai verta, eikä suostu esittämään mitään.
Nimenomaan.
Ja ota siitä kaikki sopimussakot ja tuotantoyhtiölle samoin ja tavallaan pidä huolta siitä, että sun niinku ura on niinku tietyllä tavalla hyvin vaarassa. Siinä on joku henkilökohtainen riski, mutta se, että jos sä arvot jollain niinku asialla, niin se on vaan musta aika heikko niinku esitys.
Tai niin kuin sä et ole tosissasi. Sä et tarkoita sitä. Se on niin kuin voi olla, että niin kuin siis, että tämä Windows 95 mies on varmasti jopa väärässä, mutta hän on siis siitä asiasta samaa mieltä kuin minä.
Joo. Ja siis myös pitää musta sanoa, Windows 95, niin hänen niin kuin puolustuksekseen se, että se on myös ihan ok ikään kuin arpoa niin kuin omia arvojaan julkisuudessa. Että ihmisethän ei aina ainoasti esimerkiksi tiedä sitä, että mitä mieltä ne on jostain.
Ja, mikä on ihan tervettä.
Joo. Ja siis mä en tiedä useinkaan, mitkä mun niinku arvot on. Mä oon ite niinku, mulla on ollut elämässä tilanne, milloin mä oon ollut ihan täsmälleen täysin varma, että mitkä mun arvot on. Mutta on osoittautunut, että mun arvot ei ollut ollenkaan sellaista, kun mä kuvittelin, että ne on.
Kyllä.
Että mitäkään menette laajemmin yksityiskohtiin, mutta mä ajattelin silloin, ennen kuin me tuli hankittua lapsia, että jos näyttäisi siltä, että lapsella olisi vaikka joku tämmöinen kehitysvamma, niin sitten olisi olla niin kuin helpompi vaan niin kuin aloittaa uudestaan. Ja sitten tuli tämmöinen tilanne, missä niin kuin joku laboratoriarvo vähän heitti, ja näyttikin siltä, että tässä on joku semmoinen, ei nyt hirveän iso, mutta sanotaan, että 10% mahdollisuus, että kaikki ei ole kunnossa. Voi olla joku kromosomihäiriö. Ja siinä kestää noin viikko tavallaan siitä havainnosta, kun tehdään semmoinen, oliko se nyt niin kuin NIPS, tämmöinen niin kuin geenitesti, joka ikään kuin, niin kuin jollain äärimmäisen korkealla todennäköisyydellä, 99% jotain, niin sanoo kyllä tai ei.
Mm.
Ja se, mitä mä huomasin sen viikon aikana, oli se, että mä olin koko ajan netissä ikään kuin etsimässä syitä sillä, että miksi mun niin kuin aikaisempi kanta olisi väärä. Et olisiko se oikeasti niin kuin kauhean paha juttu, että jos olisikin kehityshäiriö.
Mm.
Onko tulossa jotain semmoisia lääketieteellisiä innovaatioita, että se voitaisiin vaikka korjata. Et ennen kuin se uskomus ja arvo joutui testiin, niin se ei ollut mitään. Mm. Mä luulin, että se oli jotenkin hirveän itsestäänselvää, että mä jotenkin tiedän, mistä on kyse.
Mutta eikö se ole tosi hieno tunne? Vaikka itse asia tuossa tilanteessa on ikävä, mutta se, että tavallaan sai nyt johonkin selvyyden oma arvonsa.
On.
Ja mä mietin sitä Windows-mania, niin sitten...
Tai en mä nyt vieläkään tiedä, mikä se... Mä tiedän ainakin, että se ei ole niinku, se ei ainakaan itsestään selvää, että mikä se on.
Toi on mielenkiintoista, kun haluan nyt korostaa sitä, että jos joku vastustaa aborttia, niin se ei tee sitä sen takia, että se haluaa heikentää naisen asemaa. Vaan sen takia, että sen mielestä se absoluuttisesti on murha samalla tavalla kuin varmaan suurimman osan meistä kuulijoista. Meidän kuulijoista mielestä on se, että 4-vuotias tapettaisiin. Se on niin kuin sen logiikalla samalla tavalla murha. Mä en nyt puhu omasta logiikasta. Mutta tämä on myös mielenkiintoista. Ja nyt mä puhun äärimmäisen ikävästä asiasta, jossa ei mitään vitsailtavaa, mutta tämä on filosofisesti mielenkiintoista. Et kun sanotaan, että sitten sen abortin saa tehdä, kun äiti on raiskauksen uhri. Niin jos ihminen, mä kannatan aborttioikeutta. Mulla on itselle tehty abortti. Mutta jos ihminen niin kun vastustaa sitä, että lapsia murhataan, niin eihän me niin kun 4-vuotiaasta lapsestakaan ajatella, että no sen isä oli raiskaaja. Niin kun jos ajattelee, että lapsella on absoluuttinen arvo, niin silloinhan ei pidä myöskään myöntyä tuossa suhteessa. Että se lapsi pitää synnyttää myös silloin, kun sen isä on raiskaaja. Koska eihän me olla syyllisiä omien vanhempien tekoihin tässä meidän maailmassakaan. Emme mennä sanomaan niin kun, Sepolle, jonka isä oli raiskaaja, että se on se myös sun syytä osaltaan, kun se ei ole.
Joo, siis...
Se on niin kuin, se ontuu se, selityksenä.
Se mun mielestä siinä on niin kuin, joo, sä oot ihan oikeassa, että siinä on iso niin kuin, sanotaan vähintäänkin niin kuin looginen ongelma. Mä mietin vaan sitä, että puhutaanko me enää niin kuin ihan tismalleen samasta niin kuin oikeudesta. Tavallaan se, että onko rikoksen uhrilla esimerkiksi jotain niin kuin oikeuksia, mitä niin kuin henkilöllä, joka ei ole rikoksen uhri, on, vaikka suhteessa tähän aborttiin. Voidaanko ajatella, että naisella olisi jotenkin niin kuin jotain muitakin oikeuksia tuollaisessa tilanteessa kuin ne oikeudet, mitä hänellä ikään kuin normaalisti siinä tilanteessa on. Ja siis ei mun mielestä, se ei ole ainakaan itsestään selvää, että on, mutta ehkä voisi olla. Tai voisi ajatella ehkä niin.
Mm. Joo, mä kannatan siis ehdottomasti aborttioikeutta siinä tilanteessa. No. Ehdottomasti.
Siis täysin riippumatta siitä, että mitä mieltä siitä itse asiassa niin kuin on. Niin voisiko sen silti nähdä niin, että rikoksen uhrilla niin kuin on tuossa jossain mielessä niin kuin enemmän oikeuksia.
Mutta siinä saman logiikalla sitten, jos se ihminen, se abortin vastustaja ajattelee sen
mä en siis sano, että lapsella on yhtään vähemmän oikeuksia, niin, mutta se, että onko sillä äidillä ikään kuin enemmän.
No sen voisi niin kuin verrata siihen, että sitten kun se lapsi on 4-vuotias, niin ei se äiti voi siinä vaiheessa alkaa selittää, että itse asiassa hän on niin kuin raiskauksen tulos. Kenenkään täyspäisen mielestä. Niin. Tämä liittyy siis tähän, niin kuin, että jos mä yritän purkaa sitä abortin vastustajan logiikkaa samalla tavalla kuin vaikka näitä Baader-Meinhof-terroristeja tai elokapinalaisia tai muut vastaavaa, niin kuin hän menee niin kuin aseen kanssa puolustamaan tätä raiskauksen uhrilasta myöskin. Siis että se on niin kuin väärin. Se on ihan samalla tavalla kuin lääkärin luot tulee raiskauksen uhri, niin tuskin se ajattelee, että on vähemmän raiskauksen uhrin lapsi. Niin tuskin sä ajattelet, että tämä on vähemmän arvokas.
Ja no, tai just se, että miksi mä mietin, että minkä takia ne niin kuin olosuhteet, niiden täytyy jollain tavalla silleen väistämättä vaikuttaa siihen aborttiin oikeutena, on se, että ennen kuin vaikka osattiin tehdä abortti, niin aborttihan ei ole silloin oikein voinutkaan olla oikeus.
Mm.
Eli tietyllä tavalla se niin kuin kyky tehdä interventio, niin ylipäätään mahdollistaa sen niin kuin abortin olemassaolon oikeutena tai millainen on semmoinen oikeus, jota ei voida mitenkään niin kuin toteuttaa tai toimeenpanna.
Mm, nimenomaan. Ja kyllähän se siis, nämä on hankala asia, ymmärrän mitä ajat takaa, ylipäätään asia nimeltä naisten oikeudet, miesten oikeudet, ihmisoikeudet, on hirveän hankalia juttuja.
Mutta siis se, kun mä en ole varmaan, niin kuin, että onks ne, tai siis se, tää on enemmän mun ongelma.
Mutta liittyy tähän, että aborttiin pidetään naisten oikeudet.
Kyllä, kyllä. Mutta jos mä menen kauppaan, vaikka sanotaan, että sä voisit ostaa ihmisoikeudet, ja mä olisin silleen, että yksi ihmisoikeus, kiitos. Ja kauppias sanoo, että hei, meillä on tämmöinen kampanja, että sä saat tähän päälle niin kuin naisten, homojen ja lasten oikeudet, niin mitä mä saan kaupan päälle?
No sä saat nykyään kaupan päällä aika paljon sellaista, jotka mun mielestä ei kuulu tuohon kategoriaan. Ajatellaan vaikka, onko homojen oikeus päästä naimisiin kirkossa. Niin paljon kuin mä homoliittoja kannatankin, niin ei se musta kuulu homojen oikeuksiin. Eikä kuulu oikeastaan mun oikeuksiin päästä missään kirkossa naimisiin, ellei niin kuin ne kirkossa itse päätä.
Joo, mutta siis se, että eikö samaan aikaan sanota aina, että naisten oikeudet on ihmisoikeuksia, tai homojen oikeudet on ihmisoikeuksia, tai lasten oikeudet on ihmisoikeuksia.
Sanotaan.
Eli että onko ne nyt vai eikö ne ole?
Ei tietenkään ole. Että siis ne on jotain lisättyjä ominaisuuksia siihen.
Mutta eikö se ole silloin etuoikeuksia? Eikö silloin sanota, että niin kuin tavallaan naisille kuuluu tämmöinen etuoikeus, ja se etuoikeus ei kuulu kaikille, ja se on ihan fine. Mulla ei mitään ongelmaa tavallaan sen ajatuksen kanssa, etteikö jollain ihmisellä voisi olla etuoikeus, joka ei kuulu toiselle.
Se on tietysti mielenkiintoista. Siis kaikki muut ekstraoikeudethan on paitsi miesten oikeudet. Voisi ajatella, että miesten oikeudeksi pitäisi määrätä vaikka se, että ei saa kuolla sodassa. Mutta toki tämä menisi, niin kun, tässä on taas se ongelma. Tämä olisi vähän sama kuin tehtäisiin YK:n ihmisoikeuksien julistuksia. Me tehtäisiin YK:n julistus, että miehellä on oikeus tulla pysyä elossa sodassa, niin sillä ei olisi mitään väliä. Se ei kiinnostaisi Hamasia eikä Israelin armeijaa sen jälkeen se oikeus yhtään.
Niin, siis se tavallaan... Et varmasti Suomesta löytyy perustuslakiasiantuntijoita, jotka on sitä mieltä, että se, niin kun, se oikeus on jossain eetterissä, että se ei välttämättä liity siihen henkilöön millään tavalla.
Mutta toi abortti, jos ajatellaan, että saisiko sen tehdä 4-5-vuotiaan lapselle, niin sehän siinä vaiheessa ei vielä ole eutanasia, koska puhuttiin, että sen pitää sen ihmisen tietää ainakin, että minä elän. Ja pikkuhiljaa se tietää myös, että minä kuolen. Se tietää, mutta se ei tunne niin. Kun puhuttiin Freudin mukaan, ihminen ei koskaan oikeasti tiedä kuolemansa. Mutta jossain vaiheessa sitten varmaan siinä 10 vuoden hujakoilla se muuttuisi sitten eutanasiaksi, jos siltä kysyttäisiin siltä tyypiltä. Missä vaiheessa sun mielestä ihmiselle pitäisikö sun mielestä ihmiselle tehdä eutanasiaa? Tai saada tehdä?
No musta olisi hyvä esimerkiksi kysyä ihmiseltä suostumusta ennen kuin sen tekee. Jos mennään näihin minimiehtoihin. Mutta mulla on tosi, sanotaan, että ei hirveän monimutkainen, mutta ehkä ei täysin niinku intuitiivisesti niinku selvä eutanasiakanta. Periaatteessa ajattelen sillä, että on varmasti niinku, tiloja olla olemassa, jotka on pahempia kuin kuolema. Ja missä niinku, inhimillinen ja armelias teko on päättää elämä. Siis se, että jos sanotaan nyt jossain nyt vaikka jossain rintamalla, joku on siellä niin kuin suolat syllissä ja on ihan selvää, että ei ole mitään sellaista, mitä voidaan tehdä, kun käytännössä antaa niin kuin tälle henkilölle vaikka niin paljon morfiinia, että hän kuolee nyt sitten siihen morfiiniin tai mihin ikinä kuoleekaan, mutta se niin kuin käytännössä niin hänen elämänsä päättyy nopeammin kuin se olisi päättynyt, jos hänen olisi annettu huutaa ne suolet sylissään minuutti pidempään. Että pidän sitä kyllä ihan niin kuin moraalisesti jopa niin kuin ylevänä tavallaan päätöksenä. Varsinkin jos henkilö vielä niin kuin huutaa, että niin kuin, please, päästäkää pois. Mutta siinä niin kuin, eutanasiassa on siis se ongelman nimeltä arkitodellisuus ja ihmisten rakentamat instituutiot, jotka niin kuin aina aikaa myöten yleensä usein päätyvät toimimaan suorastaan niin kuin alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Tai se niin kuin, mitä sitten käytännössä tehdään, niin ei ole se asia, mitä ajateltiin silloin, kun sitä ruvettiin tekemään. Ja me ollaan joskus aikaisemmin puhuttu siitä, että miten hienoa on, että voidaan katsoa, että Ruotsissa tapahtuu ja sitten tehdä viiveellä asiat, jos se näyttää siltä, että se on hyvä idea. Niin tässä eutanasiassa, niin mun mielestä Kanada on ehkä niin kuin karmivin esimerkki. Belgiasta on mun mielestä aika niin kuin hälyttäviä esimerkkejä myös siitä, että mitä eutanasia, että jos se säädetään oikeudeksi, mitä valtio tavallaan tuottaa toimeenpanoja. Niin se on käytännössä johtanut myös Kanadassa siihen, että ihmiset, jotka on mielisairaita, kodittomia, vähävaraisia, vanhoja, niin heille on esimerkiksi niin kuin suositeltu eutanasiaa niin kuin ratkaisuksi tähän heidän niin kuin, sinänsä varmaan objektiivisesti ihan niin kuin kurjaan ja tilanteeseen, missä varmasti voi olla niin kuin monessakin suhteessa niin kuin kärsimystä, mutta joka ei liity niinkään siihen niin kuin lääketieteelliseen vaikka kipuun, tai että olisi jotenkin fysiologisesti niin kuin erittäin niin kuin huonossa tai toivottomassa jamassa, vaan se, että näyttäisi käyvän niin, että kun eutanasia ikään kuin ajetaan sinne systeemiin, niin se terveydenhuoltojärjestelmän ikään kuin oma logiikka, missä joudutaan jatkuvasti pohtimaan sitä, että ketä kannattaa hoitaa, niin kuin millä tavalla ja miten paljon resursseja niin kuin käyttäen, niin vaikka kukaan yksittäinen ihminen ei välttämättä olisi sitä mieltä, niin se järjestelmä saattaa niin kuin tuottaa lopputuloksia, missä se näyttää ikään kuin aika niin kuin järkevältä, jopa niin kuin rahan säästönä.
Ja koska ihmisillä on taipumus keksiä asioihin miellyttäviä selityksiä, niin sitten kun näin tapahtuu, niin sieltä tulee miellyttävä selitys, että olemme eutanasialla päästäneet ihmisiä tuskistaan, ja he ovat todella halunneet tätä, koska oikeasti haluttu vain säästää rahaa ja resursseja.
Joo, kyllä. Ja toki se on niin kuin varmaan jokaisen ihmisen niin kuin jonkinlainen ominaisuus on nähdä oma toimintansa ikään kuin semmoisessa jalommassa valossa kuin se ehkä näyttäisi jossain niin kuin objektiivisessa tarkastelussa.
Se on totta, ja kun terveydenhuollossa on semmoinen ongelma, että se kasvaa ja kasvaa koko ajan, siis ihan sen takia, että ihmiset vanhenee, mutta myös sen takia, että tällä hetkellä niin kuin jonotetaan vihaisena jotain lonkkaleikkausta, ei ollut olemassakaan 15 vuotta sitten. Eli koko ajan keksitään, niin terveydenhuolto kehittää koko ajan uusia asioita, joita voidaan sitä vihaisena jonottaa. Eli niin kuin se terveydenhuoltopuhe on aina resurssipulapuhetta. Se on ollut sitä 30 vuotta sitten ja se tulee olemaan sitä 50 vuoden päästä. Ja se resurssipula tuntuu aina isommalta, koska on enemmän asioita, mistä voi olla puutetta. Siis ikinä ei Suomessa ole käytetty niin paljon rahaa terveydenhuoltoon kuin tällä hetkellä. Terveydenhuolto ei ole nyt huonompi kuin 20 vuotta sitten, vaan nyt jonotetaan vihaisena leikkauksia, joita ei ollut olemassakaan. Mutta kun ihmisillä, varsinkin naisaivoilla, naisilla on se tendenssi empatiaan, ja naisilla tulee se tendenssi semmoisessa tilanteessa, että en halua olla haitaksi, en halua olla vaivaksi, niin silloin ihmisiä aika helposti voidaan heidän tietämättään ylipuhua siihen ajatukseen, että entä jos sulle tehdäänkin eutanasia, niin että se itse se ihminen sanoo sen. Kun tämä koko resurssipula puhe ja kaikki tämä johtaa siihen, niin kuin, ja tämä on hassu, kun tämä vasemmisto nimenomaan kannattaa eutanasiaa, niin kuin mäkin kannatan, niin kuin humanistisista syistä, mutta kuitenkin he ihan yliopistofiksut ihmiset puhuu aika paljon tästä tämmöisestä niin kuin uusliberaalista puheesta, jossa ihminen nähdään jonain, niin kuin, okei, tämä on olkinukka, mä tiedän, mutta sitä huolimatta ihminen nähdään jonain niin kuin systeemin niin kuin haitta kulueränä, joka ei ole enää duunissa.
Ja yksihän semmoinen niin kuin ehkä aikaisemmin semmoinen niin kuin aika yleinen ajatus on se, että tavallaan empatian määrä on jossain määrin niin kuin ihmisen niin kuin mitta. Ei sinänsä, etteikö niin kuin ihmisellä olisi matala empatia, niin että hänellä olisi jotenkin ihmisarvoa, mutta meidän pitäisi ikään kuin arvostaa ihmisiä sen perusteella, että miten paljon he tuntevat myötätuntoa. Mutta sen niin kuin myötätunnon ongelma on se, että jos sulla on niin kuin välitöntä kärsimystä, välitöntä kipua, se ohjaa ikään kuin ratkaisemaan sen ongelman niin kuin välittömästi. Et se on tietyllä tavalla, että jos sulla on riittävästi myötätuntoa, niin sä et pysty silloin kylmettämään ikään kuin tunteitasi ja niin kuin ruveta pohtimaan sitä, että okei, onko tavallaan se, että jos me toimitaan tavalla, joka myötätuntoisella tavalla, joka ratkaisee näiden ihmisen kärsimyksen, niin mahdollisesti aiheutetaankohan me jollekin muille ihmisille niin kuin yhtä suurta tai isompaa kärsimystä. Eli mikä on se niin kuin ratkaisun mahdollinen niin kuin vaikutus siihen, et väheneekö kärsimys nyt vaikka terveydenhuollossa niin kuin kokonaismääränä, jos me sallitaan vaikka eutanasia? Tai mikä on niin kuin vaikutus sillä, että me poistetaan tabu, jos meillä on ehdoton tabu, että eutanasia vastaan?
Aivan. Se on niin, itse asiassa keskeisin asia
se,
tässä.
Se on. Eli jos me oikeuksillahan on tapana niin kuin laajentua niiden alkuperäisestä niin kuin vaikutuspiiristä. Tästä on siis mä oon puhunut aikaisemmin joskus, mulle, ja hyvin ostettiin vastaan, että itse asiassa ei pidä aina paikkaansa, että sananvapaus on vaikka kavenee. Se on ihan totta. Mm. Tai se niin kuin elää se oikeuksien tila. Mutta se, että kun säädetään uusi oikeus, niin silloin yleensä tendenssi laajentua. Ja niissä on vähän niin kuin semmoinen concept creep. Eli se rupeaa tarkoittaa niin kuin eri asiaa. Ja jos mietitään Yhdysvalloissa vaikka Civil Rights Actia, käytännössä niin kuin kuka tahansa normaali ihminen ajattelee, että okei, no rotusorjunta on nyt kielletty. Mm. Sitä ei saa tehdä enää. Mutta jos taas katsotaan sitä, että mitä se on aiheuttanut niin kuin vuosikymmenten aikana, niin se on itse asiassa niin kuin synnyttänyt täysin uusia niin kuin suojeltavia ryhmiä ja identiteettejä, jotka...
Totta kai, koska siinä on hyötyä.
Jotka päätyy just kaventamaan muita vapauksia ja oikeuksia, mitä me ehkä ei haluttaisi tehdä. Tai jos me oltaisiin oltu tietoisia siitä, niin me ei oltaisi ehkä todettu, että ehkä tämä Civil Rights Act ei ole, se ei ole tämmöinen arvoinen, jos se aiheuttaa näin paljon vaikka oikeudenmenetyksiä muualla. Mm. Ja en sano, että se juuri tämä olisi, mutta se... Niin kuin,
ja tämä liittyy siis juuri näin, kun poliittisesti ihmiset, jotka jossain poliittisessa lahkossa näkee nämä toisella tavalla ajattelevat jotenkin pahana, että ne ilkeyttään siellä keksii tällaisia juttuja. Kun tässä esimerkiksi, kun tämä eutanasia-oikeus alkaisi laajata, ei se ole sillä tavalla, että siellä pahat uusliberaalit olisi sillä tavalla, että no niin, nyt saadaan ihmisiä pois tuolta tilastoista, vaan ne keksisi siihen jonkun kivemman syyn. Ne oikeasti ajattelee, että näitä ihmisiä autetaan, mutta se logiikka, mitä siinä tapahtuu juuri noin, sen organismi leviää semmoisella logiikalla, mistä on sille organismille hyötyä. Eli jos tulee joko aukko, mistä kustannuksia voidaan nostaa jonkun saavia etuja, tai sitten jotain niin kuin toisilta leikata, jotta joku saa etuja, niin siinä väistämättä kävisi näin. Ja juuri kun sanoin, että se tabun poistuminen olisi se oleellinen, koska sitten niin kuin avattu se niin kuin vesihana, sitten sieltä voi tulla mitä vaan.
Ja siis se on ihan selvää, että sillä tabulla on kustannuksia. Se maksaa. Siis se nykykustannus on se, että on ihmisiä, jotka kärsii ihan suunnattoman hirveillä tavoilla, ja heitä ei oikeastaan voida välttämättä auttaa edes kivun lievityksellä pelkästään. Jos he vaikka sanotaan, että heidän nesteeseen, vaikka heillä menee vaikka paljon nestettä keuhkoihin, niin heillä saattaa olla jatkuva tukehtumisen tunne.
Tietysti jos tämmöinen tehdään, niin siinä täytyy olla sitä todella, todella tarkat sääntelyt, että se tabu jollain tavalla pysyy yllä. Tässä julkisessa keskustelussa on niin kuin muutama ongelma, ja yksi iso ongelma on nimenomaan esimerkiksi tämä, että ne, jotka julkisesti kannattaa eutanasiaa, niin ne on sellaisia... niin kuin vauraita poliitikkoja, joilla on ollut vauraita puolisoita, jotka ovat vaikka kuolleet, jotka on ollut sille yhteiskunnan hyväosaisia, jotka ei missään nimessä ole ollut sellaisen paineen alla, että terveydenhuoltojärjestelmä haluaisi heistä niin kuin eroon, tai yhteiskunta haluaisi heistä eroon, vaan ovat olleet ikään kuin hyödyllisiä yhteiskunnalle loppuun saakka, niin heitä on varmaan kohdeltu eri tavalla, mutta siis semmoisia tyyppejä, jotka oikeasti kokee olevansa koko ajan vaan niin kuin haittaa yhteiskunnalle, jotka on syrjäytyneet alkoholista ja muut vastaavia, niin tavallaan niin kuin, niillä se ääni on ihan toisenlainen varmasti, jos kysytään. Kun, jos vaikka, niin kuin, ei niitä varmaan kauhean isosti kuulisi tuolla puolustamassa eutanasiaa, koska niillä on varmaan semmoinen fiilis, että heidät tehdään koko ajan niin kuin hidasta eutanasiaa siinä. Sitten toinen ongelma on tuo suostumus, että juuri kun sanoit, että jos ihminen suolet sylissä on siinä, että tehdä nyt, niin onko se silloin juuri oikea ihminen tekemään sitä päätöstä? Koska lääkäri joutuu tekemään esimerkiksi monessa tilanteessa päätöksiä, jossa se ihminen niin kuin puhuu omaa etua vastaan. Ajatellaan vaikka ihmisiä, jotka on ollut lääkevierotuksessa, niin lääkevierotuksessa ne vierotettavat on todella monesti vihaisia sille lääkärille. Että niin kuin anna nyt sitä lääkettä, mitä se haittaa, jos mä saan sitä lääkettä lisää. Että niin kuin mitä se haittaa, sä oot paha ihminen, sä oot mulle paha, anna äkkiä sitä lääkettä. Ja sitten on onnellisia 3 vuoden päästä, kun ne pääsee siitä lääkkeestä eroon, kun se lääkäri teki sen vierotuksen. Niin sama juttu tos vähän, niin kuin varmasti ihminen sama, että voiko haluaa lisää sitä lääkettä, saattaa siinä tietyssä vaiheessa sanoa, että niin kuin nyt hän haluaa kuolla.
Ja tai siis tehdäänkö, niin kuin tavallaan, tehdäänkö väärin, jos sä kävelet vaikka kylpyhuoneeseen, jossa sanotaan joku on viiltänyt ranteensa auki ja niin kuin yrittää selvästi päättää elämänsä. Teet sä väärin, jos sä soitat ambulanssin paikalle? Sä näet, että se on elossa.
No se riippuu. Varmaan siinä usein se henkilö tietää sen henkilön taustan. Siis naisethan epäonnistuu yleensä itsemurhissa. Miehet onnistuu niissä paremmin, koska miehet on kykeneväisempiä väkivaltaa. Naiset ei kykene. Siis tilattuollisesti naiset epäonnistuu. Ja sitten naisilla se on paljon useammin niin kuin tämmöinen hätähuuto tai huomiohakemista tai muut vastaavan. Ikään kuin haluaa tulla pelastetuksi, kun tässä miehet menee ja ampuu aivan sen pihalle. Eikä ne ole välttämättä kertonut, että ne on suunnitellut näin. Siis tämä on ihan tutkittu juttu. Niin veikkaan, että siinä tilanteessa ehkä tietäisi, että haluatko toi oikeasti kuolla. No ei. Ainakin se haluaa jotain hoitoa. Mutta ainakaan se ei ole oikeastaan kelpoinen juuri sillä hetkellä tekemään itse oma hoitosuunnitelmaansa.
Joo, mutta siis mun mielestä se, niin kuin tärkeä kysymys, tai tavallaan että mä en edes varma, että onko se niin kuin netto positiivinen keskustelu. Mutta se, että mun mielestä suostumus on fiktio. Ja se on siis tavallaan tarpeellinen, elintärkeä fiktio, joka niin kuin pitää meidät järjessämme ja auttaa meitä ikään kuin selviämään siinä todellisuudessa, missä me ollaan. Meillä on joku sellainen ajatus, että ihmiset niin kuin jotenkin ihan aidosti voisi tehdä valistuneen niin kuin päätöksen jostain asiasta, mitä ne ei tosiasiallisesti ymmärrä.
Kyllä, ja kun eutanasian tabu otetaan pois, ja sitten järjestelmä alkaa kertoa vuosivuodelta enemmän, kuinka sairaat on niin kuin kustannuserä, ja sitten kun se vielä alkaa kertoa tälle ihmiselle, joka ei muutenkaan koe kauheita arvokkuutta, hän ei ole niin kuin se poliitikon puoliso, joka on vauras ja joka on tuolla naisten lehdissä haastattelussa, vaan hän on todellakin niin kuin
tämä ihminen, joka on vaikeasti masentunut. Siis se, että hän voi niin kuin kuvata hyvin objektiivisesti halunsa niin kuin päättää elämänsä. Ja hän voi antaa, on ihan mahdollista, hän pystyy antamaan ihan kuin paremman perustelun sille kuin joku toinen henkilö. Yleensä masentuneet ihmiset hän on usein objektiivisempia arvioimaan ylipäätään niin kuin todellisuuden, esimerkiksi todennäköisyyksiä.
Masentuneet ihmiset nimenomaan on realistisempia, koska niin kuin ihminen yltiöoptimisti, ihminen yrittää kaikkea, perustaa 8 yritystä, luulee menestyvänsä. Ja sitten kun ihminen on perustanut ne 8 yritystä ja mennyt 8 kertaa konkkaan, niin se masentuu, koska kroppa kertoo sille, että lepä hetki, tai niin kuin älä yritä mitään. Ja silloin ihminen on realistinen. Ja nimenomaan laskee niitä todennäköisyyksiä oikein. Mut esimerkiksi se, ei kannata perustaa yritystä.
Mutta se, että mä oon silti sitä mieltä, että tälle henkilölle ei pitäisi tehdä eutanasia, koska hän on vakavasti masentunut. Se ei ole ikään kuin hänen olentonsa mukainen pyyntö, niin kuin esoteeriseltä kuin se kuulostaakin. Et mä en ota vakavissaan hänen suostumustaan, koska jos mä tiedän, että hän on vaikeasti masentunut.
Sehän nimenomaan, kun sanot, sehän nimenomaan kuuluu taudin kuvaan. Siis vähän, jos joku valittaa sitä masentuneen, että hän on kuolla, niin se on sama kuin syöpäpotilas valittaa, että hän sattuu fyysisesti.
Joo. Ja siis toinen niin kuin myytti on tietysti myös se, niin kuin, no, mitä me nyt sitten tarkoitetaan taudilla. Se on, ei niin kuin kaikilta osin, mutta joltain osin siinä on myös niin kuin fiktiivisiä elementtejä. Mehän otetaan vain joku, sanotaan niin kuin, joku tämmöinen baseline, ja miten se kääntyisi suomeksi, joku tämmöinen joku, keskiarvo tai vastaava. Ja sitten me sanotaan, että ihmiset, jotka tuntuu vaikka tosi paljon tältä täällä käyrän ääripäässä, niin ne on vaikka nyt sitten vakavasti masentuneita. Ja ne, jotka on tässä keskellä, niin niiden tunne-elämä on tällaista, ja sitten täällä toisessa ääripäässä, niin ehkä meillä on jotain niin kuin maniaa tai hysteerisyyttä tai mitä se voisi olla. Mutta ihan yhtä hyvin periaatteessa voisi ajatella, että tämä on vaan ikään kuin lajin sisäistä vaihtelua.
Mutta se on hassua sitten, samat ihmiset, jotka kannattaa eutanasiaa, niin vastustaa vaikka kuolemanrangaistusta. Musta se on aina yhtä hämmentävää, kun Amnesty International niin kun iloitsee siitä, kun jonkun kuolemanrangaistusta on siirretty. Ja kun tiedetään tutkitusti, että kun sen ihminen ei tiedä negatiivista lopputulosta, niin se on ahdistuneempi kuin silloin, kun se tietää. Eli on ahdistavampaa, kun ei tiedä, milloin tässä tullaan tappamaan, kun ne tietää, että se on huomenna kello 17. Niin ikään kuin kuolemanrangaistus olisi hirveän rangaistus, mikä on. Mutta toi kuulostaa, että kuolemanrangaistuksen viivyttely on varmaan kauhean rangaistus.
Niin, tai siis se, että kuolleita on vaikea rangaista ylipäätään. Että voidaan niin kuin puhua heistä pahaa ja käydä potkimassa hauta. Ja molemmat on asioita, mitä minun mielestäni ei pitäisi tehdä, vaikka niihin aihetta olisi. Että se on vaan niin kuin se on väärin ikään kuin korkeammassa merkityksessä väärin. Mutta se jos mennään sitten taas siihen, niin kuin, että miksi sitä kuolemanrangaistusta vastustetaan, niin se liittyy mun mielestä jotenkin siihen, että toinen nähdään väkivaltana ja toista ei. Ja sitten se niin kuin suostumus ikään kuin jotenkin siinä välissä määrittää sitä, että kummasta on kyse. Ja kuolemantuomio ei voi antaa empatiasta, kun sitten taas eutanasia voi. Eli myötätunto, on mahdollista tehdä myötätuntoinen eutanasia, mutta ei ole mahdollista tehdä myötätuntoista kuolemantuomiota.
Siinä ollaan vähän, siinä kuolemantuomio on samalla niin kuin alueella kuin näissä sairauksissa. Siis tosi useinhan kuolemantuomiotut on lievästi tai tosi paljon kehitysvammaisia, jotka ei vaikka todellakaan tajunnut, mitä ne on tehnyt. Siis varmasti Suomen vankijärjestelmässä syyntakeettomia. Toki siis se, että niin kun päästään siihen, että onko se sitten nimenomaan empatia, onnellinen ratkaisu niiden tekijöiden mielestä, jotka tekee sen.
Ehkä siitä on löydettävissä joku sellainen kompromissi, että ei saa koskaan tehdä tuomita ketään kuolemaan, mutta oikeusjärjestelmä voi myöntää niin kuin eutanasian vastentahtoiselle niin kuin vangille tiettyjen tekojen seurauksena, jos se nyt on se, josta päästään yksimielisyyteen. Mutta niin, ehkä jos uskon, että se myötätunto tavallaan selittää sitäkin. Ja myös se niin kuin myötätunnon niin kuin sokeus. Mm. Eli myötätunnon äärimmäinen tarkkuus nähdä kärsimystä tässä ja nyt. Ja toisaalta myötätunnon niin kuin sokeus ja kyvyttömyys nähdä niin kuin, kärsiviä, jotka ei ole läsnä. Mm. Kärsiviä, jotka on tulossa tai kärsiviä, jotka on mennyt.
Mm. Mä en edes kutsuisi sitä myötätunnosta. Minusta empatia on niin kuin niin kuin väärinkäytetty sana tosi paljon. Mm. Niin kuin on, empatia nähdään niin kuin semmoista asioita, jotka ei mun mielestä ole lainkaan empaattisia, nähdään empatiana. Siis se on, niin kuin, tämä ei ole mikään, niin kuin, kuka niin kuin vitsaa säästää se lastaan vihaa, mutta vähän sinne päin. Siis niin kuin on tosi paljon tilanteita, joissa ei tosiaankaan kannata olla välittömästi siinä tilanteessa empaattinen sen ihmisen niin kuin hyödyn takia, sen ihmisen parhaan takia. Ja niin kuin, nimenomaan tämä saattaisi olla ongelma siinä eutanasiatilanteessa, että haluan päästä tuon tuskistaan, ettei pysty ajattelemaan pidemmälle. Vähän sama kuin sille lääkevieroituksessa. Lääkärin pitää oikeasti pysyä kovana. Totta kai se lääkäri pääsisi paljon helpommalle, jos se antaisi. No, niin kuin saat tätä niin kuin, lisää tätä panakodia.
Mulla on tämä isompi purkki.
Niin, että sitten se olisi hiljaa, se olisi ilmaissut tahtonsa, se olisi rauhallinen ja onnellinen, ja varmasti olisi onnellinen viikon siitä. 3 vuoden päästä ei olisi onnellinen. Niin nämähän on niin kuin, nämä lääkevieroituksessa olleet ihmiset, niin nehän on tosiaan muutaman vuoden päästä tosi onnellisia, koska ne tavallaan tajuu, missä me myös ne olleet.
Joo. Ja tämä on mielestäni hyvä pointti, siis se, että jos moni vaikka, niin kun, sanotaan kuolemantuomittu on vaikka niin sillä rajalla, että hän saattaisi olla vaikka niin melkein invalidi, mutta ei ihan. Hänen vaikka impulssikontrolliinsa tai niin kun älykkyysosamäärä on vaikka se niin, niin alhainen, että hänellä juuri ja juuri niin voidaan edellyttää oikeustoimikelpoisuutta. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, niinku, onko se siis niinku sinänsä mitään väliä? Tavallaan siis se, että jos lähtee siis siihen, että ihmiset tavallaan tekee sitä, mitä ne tekee, koska ne on henkilöitä, joita ne on. Olosuhteessa, jossa ne on, niin tavallaan...
Kyllähän oikeusjärjestelmä huomioitu muutenkin. Tuosta just tähän talousrikoksista saa kaikkien kovimmat rangaistukset, koska siinä rangaistuksessa on niin kuin meillä tämmöinen vasemmistolainen logiikka 70-luvulta, 60-luvulta, kun ajateltiin, että rikollisuus johtuu yhteiskunnasta. Sosiaalismissa ei ole rikollisuutta. Se johtuu kapitalistisesta yhteiskunnasta. Ja sen takia meillä on niin kuin pienet tuomiot verrattuna vaikka Yhdysvaltoihin, mikä on hyvä asia. Meidän tuomiosysteemi toimii ihan hyvin, mutta siis talousrikoksista saa tosi isot tuomiot suhteessa siihen, koska talousrikolliset nähdään älykkäinä ja kapitalisteina ja niin kuin oman arvon.
Varmasti tämä niin kuin, että optiikat on niin kuin eri, mutta muistaakseni Yhdysvalloissa oli joku tämmöinen tapaus, missä oli niin kuin henkilö, joka niin kuin, oli ollut, niin kuin, hän oli niin kuin seksuaali-identiteetti tähän normaan naimisissa ja näin. Ja sitten hän oli niin kuin varsin niin kuin nopeassa aikataulussa ruvennut niin kuin tuntea niin kuin voimakasta seksuaalista vetoa niin kuin lapsia kohtaan ja ilmeisesti syyllistynytkin johonkin tämmöiseen tekoon. Ja sitten tässä tutkinnassa huomattiin, hän tehtiin siis myös lääketieteellinen niin kuin, tutkimus, että hänellä on niin kuin nopeasti kasvava aivokasvoja. Ja kun tämä niin kuin poistettiin, niin tämän henkilön ikään kuin impulssi ja halu niin kuin, olla seksuaalisessa kanssakäymisessä ja aktiivisesti toimissa eteen niin lasten kanssa niin hävisi.
Joo.
Ja sitten voitaisiin ajatella, että okay, no hei, et voiko tätä henkilöä nyt ratkaista, niin kuin rankaista siitä, että hänellä oli se kasvain aivoissa, joka aiheutti tämän. Mutta miten tämä itse asiassa on yhtään sen niin kuin eri tilanne, että jos sulla on henkilö, jonka aivoissa ei ole kasvainta, joka niin kuin, tekee tämmöisiä pedofiilisia rikoksia. Eikö hänen aivonsa vaan niin kuin toimi tavalla, joka saa hänet tekemään niitä?
No siis tuossa toi asia on tabu sen takia, että juuri silloin niin kuin 70-luvulla haluttiin ajatella, että ihminen on niin kuin tyhjä taulu. Että tavallaan ihminen on jotain, mihin voi rakentaa jonkun hyvän kansalaisen sen päälle. Ja sitten siitä voi olla poikkeamana joku sairaus, jonka takia se käyttäytyy. Rikoksia tehdään joko niin kuin kapitalismin takia tai sitten jonkun sairauden. Mutta tavallaan se ihminen voidaan olla kasvattaa pois rikollisuudesta.
Mut onko sun mielestä...
Eikä mun mielestä siis oikeasti voida, mutta se oli se ajatus.
Joo, mutta siis tavallaan niin kuin, onko siinä mitään eroa, että jos mä mä haluan rankasta jotain niin kuin sen takia, mitä se on tehnyt, versus se, että mä haluan rankasta sitä sen takia, että millainen se on.
Siis ei tietenkään ole eroa. Tietenkään eroa. Tietysti ajatellaan vaikka, että on niin kuin, kun normaalien ihmisten on hankala tajuta sitä niin kuin semmoisten rikollisten mieltä, koska rikollistahan ei ole sellaisia niin kuin tanskalaisessa Nordic Noir-sarjoissa, jotain älykkäitä sarjamurhaajia, joilla tulee jotain Nietzsche-viittauksia niiden
murhissa. Tai jos on sen verran älykkäitä, niin keskimääräiset poliisit ei ole niin älykkäitä, että saisi siitä kiinni.
Paitsi aina on se Asperger, jolla on ongelmia oman tyttärensä kanssa. Mutta oikeasti rikollisista on tyhmiä. Siis niin kuin suurista rikollisista on niin kuin, niillä on alhainen älykkyysmäärä. Ja sitten mennään siihen niin kuin tavallaan tolle, kun se rajan toiselle puolelle, että niillä oikeasti on jo niin alhainen. Ja sitten niillä on niin alhainen impulssikontrolli, että me ei tavallaan voida tajuta sitä. Siis niinku, niitä on ihan hirveän hankala niinku rangaista sitä, siitä asiasta. Se on vähän sama asia kuin niinku, jos 5-vuotias läiskäyttäisi aikuista miestä, niin ei sitä niinku varmaan pahoinpitelystä tuomittaisi. Sillä ollaan sillä tasolla. Kiitos tästä, jatketaan seuraavassa jaksossa.
Yes, kiitos.